the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on Him right now.
เดี๋ยวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับที่จะรับฟังพระสุรเสียงจากพระเจ้าที่จะเข้าใจพระวจนะแล้วมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามีใจกระหายหิวที่อยากจะรู้จักและรับอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระองค์เราอยากเรียนรู้เราอยากได้รับแสงสว่างจากสวรรค์ที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์วิถีทางของพระองค์เราไม่อยากเป็นแค่ผู้ที่ฟังเข้าหูและลืมไปแต่เราอยากจะนำสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและทรงสอนนั้นมาปฏิบัติเป็นชีวิตของเราเป็นชีวิตประจำวันของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือคนไทยคนลาวแล้วก็ญาติพี่น้องของเราหรือรวมถึงชาวต่างชาติที่มาเชื่อพระเยซูในยุคนี้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือคริสเตียนในยุคนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้เราจะเรียนต่อถึงบทที่เกี่ยวกับเรื่อง Super Abundant Life หรือชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอหรือมากกว่าครบบริบูรณ์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระคัมภีร์บอกว่าเรามีศัตรูและศัตรูนั้นเป็นขโมยมาฆ่ามาลักและมาทำลายชีวิตมนุษย์มีมารจริงๆมีผีร้ายวิญญาณชั่วจริงๆเราไม่ควรจะหลอกตัวเองหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้อีโนอีเน่ไม่รู้ไม่ชี้ว่ามารมันไม่มีถึงแม้ว่าเราจะแกล้งทำเป็นว่าไม่มีมันก็มีอยู่ดีมารมีจริงและมันก็มาทำงานในโลกนี้เพื่อจะทำลายงานของพระเจ้าทำลายชีวิตของมนุษย์ในเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องระวังตัวและตื่นตัวอยู่เสมอที่จะไม่ให้มารนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของเรา1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นและจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพญามารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกินได้มารมันไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านดูโทรทัศน์ดูละครไทยแล้วก็สบายๆมารนั้นออกมาหาเหยื่อมันเดินอยู่รอบๆมองไปดูซิว่าคนไหนจะยอมให้มันกินคนไหนจะยอมให้มันฆ่าและลักและทำลายมันมองหาเหยื่อเหมือนกับสิงโตที่ออกไปหาเหยื่อล่าเหยื่อกินและเราจะต้องตัดสินใจมีคริสเตียนสองประเภทในโลกนี้หรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีเกาะป้องกันชีวิตเลยมารมันขย่ำได้เลยเพราะว่าไม่มีพระเจ้าในชีวิตแต่คนที่มีพระเจ้าอย่างพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นคริสเตียนประเภทไหนคริสเตียนประเภทที่ยอมให้มารมาขย่ำมากินและมาฆ่าหรือเราจะเป็นคริสเตียนประเภทที่บอกว่าไม่มีทางมารมาทำลายข้าพเจ้าไม่ได้มาฆ่าข้าพเจ้าไม่ได้ มาขโมยสิ่งดีๆในชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้ผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงสำหรับผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีนี้ผมตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้มารนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของผมผมขอสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายผมไม่อยากให้มันมาขโมยเงินผมขโมยชีวิตครอบครัวของผมสุขภาพของผมมาทำลายสิ่งต่างๆในชีวิตของผมผมจะสู้และไม่ยอมต่อมารในหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ9บอกว่าจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าจงต่อสู้กับมารจงไม่ยอมมันเรามีสองทางเลือกนะครับยอมมารให้มันกินให้มันขย่ำเราหรือเราจะบอกว่าไม่ยอมไปเสียจากชีวิตของข้าพเจ้าเรามีทางสองทางเลือกสำหรับผมนั้นผมไม่ยอมให้มารมันมาขย่ำผมไม่อยากฟังสิ่งที่มันมาโกหกผมมาหลอกลวงผมถ้ามันพยายามเอาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาผมก็บอกว่าจงออกไปในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าขอต่อสู้งานของมารอยากจะเตือนพี่น้องคริสเตียนคนไทยคนลาวนิดนึงว่าเวลาท่านสั่งห้ามมารเข้ามาทำงานในชีวิตของท่านนั้นท่านแค่สั่งในพระนามพระเยซูง่ายๆด้วยความเชื่อนะครับห้ามด่ามารห้ามพูดจาถากถางท้าทายหรือพูดจาหยาบคายกับมารเด็ดขาดแม้แต่ทูตสวรรค์ยังไม่กล้าทำอย่างนั้นกับมารเลยนะครับเราที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ควรใช้คำพูดหยาบคายกับมารไม่ควรที่จะไปด่ามารเราแค่บอกว่าเจ้ามารร้ายและผีร้ายเอ๋ยจงอย่ามาแตะต้องสุขภาพของฉันอย่ามาแตะเงินของฉันในสหรัฐอเมริกานี่เป็นเรื่องจริงมีนักเทศหลายคนที่ขึ้นไปยืนบนธรรมาสน์แล้วก็ใช้ไมโครโฟนใช้คำพูดหยาบคายด่ามารซาตานหรือท้าทายโอ้แน่จริงอย่างงู้นอย่างนี้ไปท้าทายมันพูดว่าจะต่อยกับมันนะฮะท้าทายปรากฏว่าสบเหล่านี้นะฮะสหรัฐอเมริกาไม่นานอายุยังน้อยๆอยู่40 50เป็นมะเร็งตายกันเป็นแถวเลยเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราบอกว่าให้เราไปด่ามารไปโจมตีหรือไปท้าทายมันแต่เราแค่บอกว่าเราไม่ให้เจ้าเข้ามาเราขอปิดประตูบ้านไม่ให้เจ้าเข้ามาจบแล้วในนามพระเยซูเอเมนมั้ยครับต่อไปนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าด่ามารซาตานอย่าท้าทายอย่าใช้คําพูดหยาบคายหนังสือยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าก็คือยอมเชื่อฟังพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีท่านไปภาษาไทยใช้คำว่าต่อสู้กับพยามารดูเหมือนกับเอาไปต่อยกับพยามารแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงหมายความว่าให้เรานั้นสั่งบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งกับฉันภาษาอังกฤษใช้คำว่า resistคำว่า resist หมายความว่าไงสมมติว่ามีนักเลงเข้ามาจะมาผลักเราเราก็ยกมือขึ้นบอกว่าอย่าเข้ามาผลักเราไม่ยอมเราไม่อยู่ดีเปิดอกบอกว่าผลักเลยเราบอกห้ามมาผลักเราต่อต้านที่จริงต้องใช้คำว่าต่อต้านไม่ใช่ต่อสู้เพราะต่อสู้คือไปต่อยด้วยไปชกกับมันเราไม่ได้ไปต่อสู้กับมารเราต่อต้านคือบอกห้ามมาแตะฉันนะครับถ้าเรายอมมารแน่นอนมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราและเอาปัญหาเข้ามามากมายผมสังเกตมีคริสเตียนหลายคนไปยอมมารไปฟังมันแล้วก็เชื่อฟังมันทำสิ่งต่างๆไปดูภาพยนตร์โป้บ้างทำผิดประเวณีบ้างผิดผัวผิดเมียโกงเงินฟังมันไปดูสิ่งที่ไม่ดีทำอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือฟังมันบอกว่าอย่าไปโบสถ์เลยไปโบสถ์แล้วเสียเวลามันก็หลอกโกหกใส่หูเราก็ไปฟังมันไปเชื่อมันเราต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าแล้วไม่เชื่อฟังมารซาตานถ้าเราต่อสู้คือโดยการต่อต้านไม่ให้มันเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเราก็จะมีชีวิตที่มีชัยชนะและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แต่ถ้าเรายอมไปฟังมันมันก็จะมาขโมยชีวิตจากเราและทำให้เราชีวิตนั้นไม่มีความบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูพูดถึงอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าเราเห็นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าการลักและทำลายไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าการลักและทำลายนั้นมาจากมารทั้งสิ้น 100% พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำนะครับเพราะว่ามารมันเป็นผู้ฆ่าผู้ลักและผู้ทำลายแล้วมันมาในโลกนี้แล้วมันอยู่ในโลกนี้แล้วมันก็เล่ห์กระเทแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ามารจะมาในโลกและทำงานในโลกแต่มีอีกผู้หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามารซึ่งดีกว่ามารนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ได้มาในโลกนี้แล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและพระองค์ทรงให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ช่วยเหลือเราพระเยซูมาในโลกเพื่ออะไรเพื่อมาให้เรานั้นมีชีวิตไม่ใช่ชีวิตแบบมนุษย์แต่เป็นชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่มีปริมาณชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์หรือมากเกินพอพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมาเพื่อให้สิ่งนี้ทำไมพระเยซูมาให้ชีวิตก็เพราะว่ามนุษย์ทั่วโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้ารวมถึงตัวผมเมื่อ30กว่าปีมาแล้วนั้นเราตายฝ่ายวิญญาณเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถึงแม้ว่าหัวใจยังเต้นหายใจเส้นเลือดยังฉีดเดินไปเดินมาพูดได้แต่ที่จริงแล้วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีพระเยซูในชีวิตนั้นเป็นผู้ที่ตายฝ่ายวิญญาณไม่มีชีวิตในตัวแต่มีแต่ความตายไม่มีความสุขไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรมีแต่ปัญหาในชีวิตแม้มีเงินก็มีโรคภัยไข้เจ็บทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาในครอบครัวพระเยซูไม่ได้มาแค่เพื่อให้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตพระเยซูไม่ใช่มาแค่เป็นตัวอย่างว่าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์นั้นดำเนินชีวิตอย่างไรที่ชอบทำอย่างไรพระเยซูไม่ใช่แค่มาเพื่อให้มาตรฐานทางด้านศีลธรรมสูงขึ้นแก่สังคมแต่สิ่งที่พระเยซูมาก็คือจุดประสงค์เพื่อเราจะมีชีวิตและชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเป็นชีวิตแบบพระเจ้าแต่ว่ามานั้นได้มามีอิทธิพลต่อคริสเตียนทั่วโลกนี้มาเป็นระยะหลายพันปีมาแล้วว่าชีวิตคริสเตียนนั้นไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งมีชัยชนะร่ำรวยมีความสำเร็จมันมาหลอกบอกว่าให้เรานั้นอยู่แบบสังกตายอยู่แบบพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรชีวิตคริสเตียนอยู่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันมาโกหกคริสเตียนทั่วโลกนี้ผมเคยเจอคริสเตียนหลายคนบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราเจ็บป่วยคริสเตียนหลายคนบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ถูกหลอกนะครับให้เรายากจนให้กัดก้อนเกลือกินให้ไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้ยสบอยิ่งต้องจนยิ่งดีจะได้บริสุทธิ์มากๆเขาเอาความบริสุทธิ์มาเปรียบเทียบกับความยากจนและความอดอยากและความเจ็บป่วยเขาไม่เข้าใจหลักพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่แบบข้นแค้นอยู่แบบพอมีพอใช้เอาตัวรอดไปวันๆอยู่แบบไม่มีอะไรเหลือเลยตัวเอาตัวเองยังไม่รอดเลยนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากให้เรามีเหลือเฟือเหลือใช้มากกว่ามากเกินพอแต่มาให้ความคิดที่ผิดกับคริสเตียนทั่วโลกเมื่อเราคิดผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดแล้วเราก็เชื่อผิดแล้วเราก็มีชีวิตที่ผิดดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าต้องมาล้างความคิดของเราให้เชื่อแบบพระวจนะคิดแบบพระวจนะและปฏิบัติแบบพระวจนะและคาดหวังว่าสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆเอเมนไหมครับใครมีความเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะมีมากกว่ามากเกินพอใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะประทานชีวิตแบบพระเจ้าแก่ชีวิตของเราเชื่อไหมครับเอเมนนะครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในภาษากรีกนั้นที่หนังสือภาษาไทยแปลออกมาบอกมากมีครบบริบูรณ์ที่จริงไม่ใช่แค่ครบบริบูรณ์นะครบบริบูรณ์ก็คือแค่เพียงพอแต่ที่จริงในภาษาดั้งเดิมในภาษากรีกคือบอกว่ามีมากเกินพอมากเกินพอหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเพียงพออยู่แล้วก็คือทุกๆเดือนมีข้าวกินมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่ารถค่าบ้านมีเงินจ่ายให้ลูกไปเรียนหนังสือนั่นคือเพียงพอไม่อดอยากเดินทางได้มีข้าวกินมีน้ำกินบ้านไม่ต้องปิดไฟไม่ต้องอยู่มืดๆและจุดเทียนนั่นคือเพียงพอแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แค่เพียงพอแต่เราจะมีมากกว่าเพียงพอเกินพอซะอีกแต่พระคัมภีร์ไม่ใช่แค่บอกว่ามี เพียงเกินพอนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามากกว่ามากเกินพอนะครับไม่ใช่แค่เกินพอเฉยๆเกินพอก็คือว่าแต่ละเดือนสมมติว่าเรามีค่าใช้จ่ายประมาณพูดเล่นๆสมมติว่า 20,000 บาทเพียงพอก็คือแต่ละเดือนเงินเดือนขึ้นมา 20,000 มีกำลังแค่ไปทำงาน8ชั่วโมงพอกลับมาบ้านก็หมดแรงเข้านอนขึ้นเตียงนอนเลยหมดแรงแค่8ชั่วโมงแต่นั่นคือแค่เพียงพอจริงไหมแค่มีแรงไปทำงานกลับมากินข้าวแล้วก็ขึ้นเตียงนอนเลยหมดแรงเลยสลบเพราะว่ามีแค่เพียงพอไปทำงานแต่ที่จริงพระคัมภีร์บอกว่ามีมากกว่ามากเกินพอค่าใช้จ่าย 20,000 แต่เราได้มา 40,000 หรืออีก 20,000 ไปใช้อย่างอื่นสามารถมีความสุขได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราไปทำงานมาแล้ว8ชั่วโมงกลับมายังมีแรงทำกับข้าวต่อมีแรงต้อนรับแขกมีแรงไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลมีมากกว่ามากเกินพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไปทำการดีให้แก่พระเจ้าได้ในภาษากรีกที่บอกว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่แปลเป็นหนังสือพระคัมภีร์ไทยเนี่ยที่จริงต้องถ้าผมแปลเองผมจะบอกว่ามาให้ชีวิตและชีวิตมากกว่ามากเกินพอมากกว่าครบบริบูรณ์นะครับนั่นเป็นภาษาดั้งเดิมที่จริงแล้วจากภาษากรีกแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะครับคำว่ามากกว่ามากเกินพอคือบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า super abundance in quantity and superior in quality แปลเป็นภาษาไทยก็คือในภาษาดั้งเดิมคือว่าในจำนวนนั้นมากมายเหลือล้นมากเกินพอและในคุณภาพนั้นอยู่เหนือกว่าผู้อื่นซูเปอร์เพราะว่าเหนือกว่าผู้อื่นพระเจ้าอยากให้เรามีทั้งจำนวนที่มากกว่ามากเกินพอและมีคุณภาพที่เหนือกว่ามนุษย์ตาดำๆคนอื่นซูเปอร์อะบันดันต์อินควอนติตี้แอนด์ซูเปอร์อินควอลิตี้และแน่นอนในจำนวนนั้นพระเจ้าจะให้แก่เราที่เป็นคริสเตียนที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวไปตลอดนิรันดร์กาลเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลขอบคุณพระเจ้าผมจะได้ไปอยู่สวรรค์นิรันดร์กาลกับพี่น้องนะครับเราจะเจอกันในสวรรค์นิรันดร์กาลตอนนี้ถ้าท่านไม่ชอบหน้าใครก็ตัดสินใจชอบไปเถอะครับเพราะท่านจะต้องอยู่กับเขานิรันดร์กาลในสวรรค์รีบชอบหน้าไปเถิดนะครับตัดสินใจชอบหน้าเขาไปเถิดนะครับผมตัดสินใจรักพี่น้องทุกคนเพราะผมไม่อยากขึ้นบนสวรรค์แล้วผมต้องไปทนเจอพี่น้องผมอยากจะขึ้นบนสวรรค์แล้วก็ชื่นใจที่เจอพี่น้องนั้นก็เริ่มชื่นใจเดี๋ยวนี้เลยดีไหมครับดีใจที่เจอพี่น้องแทนที่จะเจอหน้าแล้วโอ้โหโดนหนีดีกว่า นะครับฮาเลลูยาในหนังสือมัทธิวบทที่19ข้อ29บอกว่าทุกคนที่ได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดินเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าผลร้อยเท่าก็คือชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอในโลกนี้และไม่พอนะครับจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกหมายความว่าให้เราทิ้งภรรยาทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่สนใจไม่ดูแลญาติพี่น้องของเราแต่หมายความว่าให้เราเลือกระหว่างเลือกมนุษย์กับเลือกพระเจ้าข้าพเจ้าเลือกพระเจ้าก่อนความหมายอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราไปเกลียดพี่น้องไปเกลียดคุณพ่อคุณแม่เกลียดภรรยาที่จริงเรายังรักเขาเราช่วยเหลือเขาแต่ถ้าให้ต้องเลือกผมจะต้องเลือกพระเจ้าก่อนมนุษย์นะครับยอห์นบทที่5ข้อ39บอกว่าจงค้นดูในพระคัมภีร์เพราะว่าท่านคิดในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเราทุกคนพูดสิครับชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่6ข้อ54บอกว่าผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์แล้วเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าวันสุดท้ายพระเจ้าจะชุบร่างกายของเราขึ้นมาจากดินแล้วเราจะมีร่างกายใหม่เราจะมีร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยและไม่แก่ไม่เฒ่าเราจะมีร่างกายที่หนุ่มสาวไปตลอดนิรันดร์ในสวรรค์ยอห์นบทที่10ข้อ28บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นและแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ยอห์นบทที่17ข้อ3บอกว่าและนี่ล่ะคือชีวิตนิรันดร์คือคนที่เขารู้จักพระองค์ผ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีมากกว่ามากเกินพอในจำนวนคือเราจะมีวันเดือนที่อยู่นิรันดร์การมีชีวิตอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในสวรรค์แบบสังกตายแค่มีลมหายใจและหัวใจเต้นถ้าพูดถึงว่ามีชีวิตนิรันดร์แบบอยู่เช้าชามเย็นชามไม่มีคุณภาพในชีวิตท่านรู้ไหมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและปฏิเสธพระเจ้าเขาก็มีชีวิตนิรันดร์เหมือนกันนะครับอยู่ผมไม่อยากใช้คำว่าชีวิตอยู่แบบนิรันดร์เหมือนกันแต่เขาอยู่แบบนิรันดร์ในนรกบึงไฟยังมีความเจ็บปวดยังมีความเศร้าโศกอยู่ในนรกบึงไฟแต่เราไปมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แบบมีคุณภาพคือไม่มีความเจ็บป่วยอีกต่อไปไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปไม่มีคำสาปแช่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วและการพ่ายแพ้อีกต่อไปในสวรรค์นั้นเราจะอยู่กับพระเจ้าอยู่ในพระสิริของพระเจ้าเราคืนดีกับพระเจ้าคุยกับพระเยซูเจอพระเยซูหน้าต่อหน้าแล้วกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในสวรรค์คราวนี้อยู่ในโลกเนี้ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นั้นเราจะต้องทำอย่างไรล่ะครับผมจะให้หลักการนึงในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่ายังไงเราเป็นเถาองุ่นเถาองุ่นคือต้นองุ่นที่มีรากอยู่บนลงไปในดินท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากและถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยลองวาดมโนภาพของเถาองุ่นเถาองุ่นน่ะมีรากอยู่ในดินแล้วก็ส่งน้ำส่งอาหารไปสู่กิ่งก้านให้กิ่งก้านผลิตใบออกมาได้จริงไหมครับพูดง่ายๆว่ากิ่งเหล่านั้นรับชีวิตรับอาหารรับน้ำมาจากเถาหรือมาจากต้นองุ่นนั้นพระเยซูเปรียบเทียบบอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นกิ่งและพระเยซูเป็นเถาองุ่นตราบใดที่ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราหัวใจของเราความคิดของเรานั้นติดสนิทอยู่กับพระเยซูเราก็จะรับชีวิตการถ่ายเทชีวิตเข้าไปในกิ่งของเราอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เราเชื่อพระเยซูตราบใดที่เราติดสนิทในพระวจนะของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ตราบใดที่เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เราก็จะรับชีวิตจากพระองค์อยู่ตลอดเวลาและผลตามมาก็คือเราจะเกิดผลเราจะมั่งมีสีสุขเราจะเจริญรุ่งเรืองเราจะเกิดผลเราจะมีชีวิตของพระเจ้าและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แบบพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราผมจะสอนในอนาคตว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่คลังของพระองค์นั้นมีไม่จำกัดนะครับเงินในธนาคารของมนุษย์ยังจำกัดแต่ธนาคารของพระเจ้าไม่มีจำกัดท่านอยากได้เท่าไหร่ล่ะพระองค์ให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะไม่จำกัดเข้าใจกันว่าไม่จำกัดไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบที่ว่าไม่มีความจำกัดดังนั้นถ้าเราติดต่อกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พระองค์ให้กับเรานั้นไม่มีวันจำกัดไม่มีวันหมดมีมากกว่าเกินพอเราจะไม่ยอมให้อะไรนั้นมาตัดความสัมพันธ์นี้ระหว่างเรากับพระเยซูผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่ฟังคำสอนนี้จริงๆนะครับผมดำเนินชีวิตอย่างนี้มาแล้ว30กว่าปีผมไม่ยอมเลยที่จะให้อะไรในชีวิตมาทำให้ผมไปโบสถ์ไม่ได้เพราะวิธีที่ผมสามารถจะติดสนิทกับพระเจ้าได้วิธีหนึ่งคือต้องไปโบสถ์เป็นประจำผมให้ลูกผมไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เพราะผมอยากให้ลูกของผมนั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆผมจะยอมไม่ทำงานวันอาทิตย์เพื่อไปโบสถ์ถ้าสมมติว่าโบสถ์วันอาทิตย์ไม่ได้เขามีโบสถ์วันเสาร์ก็ไปโบสถ์อย่างน้อยไปโบสถ์วันเสาร์ผมเข้าใจ นะครับตอนนี้เราเริ่มโบสถ์ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งคนส่วนใหญ่ยังต้องทำงานวันอาทิตย์เราก็เลยทำโบสถ์วันอังคารไปแต่ทุกคนมาโบสถ์วันอังคารก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับแต่อย่างน้อยเขาไปสามัคคีธรรมไปนมัสการพระเจ้าไปฟังคำเทศนาสั่งสอนผูกพันตัวอ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ติดสนิทติดต่อเชื่อฟังกับพระเยซูอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำงี้ตลอดชีวิตนะครับชีวิตเราจะเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์หรือมากกว่าเกินพอได้ผมกับจันดาดำเนินชีวิตอย่างนี้มาแล้วเกือบ34ปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่รับเชื่อไปโบสถ์แบปทิสต์ไปโบสถ์อีแวนเจลิคัลไปโบสถ์ที่เชื่อเรื่องพระวิญญาณไปเรื่อยๆผมไม่เคยขาดโบสถ์ผมไม่เคยเลิกเรียนพระคัมภีร์ผมรับใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนอะไรผมเชื่อฟังทันทีพอพระเจ้าสอนอะไรเชื่อฟังทันทีชีวิตผมแล้วเริ่มจากไม่มีอะไรจบการศึกษามาต้องนอนบนพื้นนอนบนเสื่อไม่มีอะไรจะใช้นะครับจากนั้นพระเจ้าให้ชีวิตเกิดความสำเร็จเกิดการอัศจรรย์มากมายมีชีวิตที่มากเกินพอมากมายนะครับพระเจ้าช่วยเหลือทุกเรื่องได้งานที่ประเทศอเมริกาได้งานเสร็จได้เลื่อนขั้นภายในปีเดียวขึ้นเป็นหัวหน้าหมอคนไทยตาดำๆมาถึงได้รับความสำเร็จไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับเป็นเพราะว่าผมเป็นกิ่งที่ติดสนิทกับเถาองุ่นนั้นตลอดเวลาเกิดผลพอเปิดโบสถ์ก็มีคนรับเชื่อเปิดโบสถ์ก็มีคนไหลเข้ามาเทเข้ามามีชาวต่างชาติเข้ามาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าอยากจะให้เราเยอะๆเพราะพระเจ้าของเราแสนดีที่จริงแล้วก็เพิ่งเกิดประสบการณ์เมื่อวันสุขกับวันจันทร์ที่แล้วเล่าให้ฟังเล่นๆว่าพระเจ้าแสนดียังไงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มากกว่าบริบูรณ์ยังไงนะครับปกติแล้วผมก็เกรงใจเวลาเดินทางไปพันธกิจต่างเมืองเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะซื้อตั๋วประเภทที่ว่าเป็นนั่งธรรมดาเพราะว่าไม่อยากใช้เงินเยอะปรากฏว่าวันนั้นวันศุกร์เข้าไปเช็คกระเป๋าเสร็จจะขึ้นเครื่องบินผมก็คิดในใจว่าวันนี้ผมคงไม่ขออะไรมากหรอกขอได้มีที่นั่งดีๆก็พอแล้วที่นั่งที่เราซื้อซึ่งเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นที่นั่งแบบ first class หรือแบบระดับสูงนะครับเพราะคิดว่าวันนี้เครื่องบินคงเต็มแน่เพราะเป็นเขาเรียกว่า long holiday weekend ก็คือเป็นวันหยุดซึ่งทุกคนเดินทางกันเยอะแยะทั่วเมืองไปหมดเพื่อไปเยี่ยมญาติไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับพอผมรับตั๋วที่จะนั่งเสร็จพอเดินไปผมมองไปที่ที่นั่งผมรู้เลยว่าเขาเลื่อนขั้นให้ผมเป็น first class โดยที่ผมไม่ได้ขอแล้วผมก็ไปดูตั๋วอาจารย์ดาเอานั่งติดกันเลยแล้วผมก็พอไปที่อาจารย์ดาบอกโอ้โหพระเจ้ารักเรามากเลยเนี่ยไม่ได้ขอเลื่อนให้ first class และเครื่องบินก็เต็มจริงๆนะครับแล้วเขาเลื่อนให้ผมได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคราวนี้ขากลับวันจันทร์พอขากลับวันจันทร์เราก็ไปเช็คกระเป๋าแล้วก็คิดเหมือนกันอีกว่ามันคงเต็มแล้วก็ไปเอาตั๋ว boarding pass ออกมาผมมองอีกอ้าว first class อีกแล้วทั้งสองคนฮาเลลูยาและนั่งสบายกินอาหารสบายเราจ่ายราคาธรรมดาแต่เราไปนั่ง first class พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มากเกินพอเอเมนไหมครับพระเจ้าของเราแสนดีจริงๆนะครับดังนั้นเราไม่ใช่มีชีวิตอยู่แบบสังกตายแค่มีหัวใจเต้นมีลมหายใจอยู่ไปเรื่อยๆเป็นวันๆแบบสังกตายแรงก็ไม่มีความจำก็เสื่อมเงินก็ไม่มีใช้ร่างกายมันอ่อนแอไปทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเราไม่ได้อยู่แบบนั้นนะครับเราสามารถคาดหวังได้ในชีวิตว่าเราจะอยู่แบบที่มีมากกว่าครบบริบูรณ์ได้ไม่ใช่อยู่แบบชีวิตที่มันแย่แล้วจนคนก็มามองเราบอกไม่ขอเป็นคริสเตียนดีกว่าเป็นคริสเตียนทำไมหน้ามันเศร้ายิ้มก็ไม่ออกป่วยเดินก็จะตายอยู่แล้วพระเยซูแสนดีพอไปกินข้าวก็เพื่อนๆที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาควักกระเป๋าจ่ายเงินให้เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเลี้ยงเขาแล้วเราจะไปเป็นพยานได้ยังไงล่ะครับพระเจ้าของเราแสนดีตัวเองยังถังแตกเลยอ่ะป่วยด้วยขาก็เจ็บดูแล้วหน้าตาบอกบุญไม่รับแล้วเราจะไปเป็นพยานได้ไงว่าพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าถึงอยากให้เราเป็นพยานโดยให้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แก่เราเอเมนไหมครับและชีวิตที่มากกว่าเกินพอนั้นมีผลต่อทุกส่วนในชีวิตของเราอย่าเข้าใจผิดว่าผมมาเทศเรื่องเงินนะครับ ที่จริงแล้วมันมีส่วนมันมีผลต่ออารมณ์ของเราผลต่อชีวิตครอบครัวสามีภรรยาชีวิตลูกของเราการงานสุขภาพการเงินทรัพย์สมบัติความสำเร็จในชีวิตการรับใช้การเดินทางทุกอย่างในชีวิตชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอจะไปมีผลกระทบต่อชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้พูดสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายเป็นไวยะให้เรารู้ว่าเราจะมีชีวิตที่มากกว่ามากกว่าเกินพอพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นลูกสาวและลูกชายของพระเจ้าและท่านรู้ไหมว่าพ่อของเราคือใครพ่อของเราคือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพ่อของเราคือจอมเจ้านายของเจ้านายทั้งปวงดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเราจะเป็นคนที่พ่ายแพ้ไหมครับไม่หรอกครับเรามีเส้นใหญ่อยู่ในสวรรค์เส้นของเราใหญ่จริงไหมครับพ่อของเรารวยพ่อของเราดังพ่อของเราฤทธิ์เดชมากรวยมากจริงไหมครับเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรเราได้ผ่านจากความตายแล้วเข้าสู่ชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นเป็นเหมือนกษัตริย์ในโลกนี้ที่สามารถปกครองหรือมีฤทธิ์เดชที่จะปกครองชีวิตของเราโดยผ่านพระเยซูคริสต์เรามีสิทธิอำนาจเหมือนกษัตริย์ที่จะสั่งได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปเรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งได้ว่ามารอย่ามาแตะต้องลูกของฉันจริงไหมครับผมได้ข่าวว่าที่ค่ายของเราปีนี้นั้นมีคนหนึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์เข้ามาเขาเป็นโรคหูหนวกเขาไม่ได้ยินแล้วผมไปวางมือให้เขาสั่งบอกในน้ำพระเยซูจงหายแล้วตอนนี้เขาได้ยินแล้วเรียบร้อยเพราะเรามีสิทธิอำนาจในโลกนี้ที่จะสั่งสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปชีวิตของเราได้พระคัมภีร์บอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า we are more than conquerors conquerors แปลว่าอะไรผู้มีชัย more than conquerors คือว่าเรายิ่งกว่าผู้มีชัยซะอีกนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้ชอบธรรมในองค์พระเยซูคริสต์เห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์บ่งอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตของเรานั้นจะเหลือเฟือล้นเหลือออกมาเป็นพระพรแก่คนอื่นชีวิตของเรานั้นจะไปกระทบคนอื่นให้รู้ว่าพระเจ้าของเราแสนดีเราจะเป็นแสงสว่างของโลกนี้เราจะเป็นเกลือแห่งโลกนี้ที่เราไปที่ไหนที่นั่นจะดีขึ้นเจริญขึ้นเราไปที่ไหนคนที่อยู่รอบข้างเราจะได้รับพระพรจากชีวิตของเราผมชอบมากที่อาจารย์ดาสอนลูกผม3คนลูกผมปฏิบัติทันทีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเรามีการนัดกันไปกินอาหารเย็นในร้านอาหารที่หรูหรามากเลยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกสาวผมวันเกิดของเขาลูกสาวคนโตเป็นวันเกิดพอเราเข้าไปในร้านอาหารนั้นเนี่ยผมก็คิดในใจแล้วโอ้โหวันนี้กระเป๋าเราคงยุ่งแน่เลยเนี่ยโอ้โหอาหารมันแพงมากโอ้โหคนมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะฮะแล้วไม่ใช่ไปกันน้อยๆนะไปกันหลายคนนะครับผมกับอาจารย์ดาก็คิดในใจวันนี้เราผมจะต้องไปผ่าตัดอีกกี่หัวเนี่ยนะครับพอเข้าไปนั่งนะครับแล้วเราก็กินกันอย่างเต็มที่แล้วก็อาจารย์ดาก็ควักเครดิตการ์ดออกมาแล้วเตรียมจะจ่ายแต่อาจารย์ดาเพิ่งสอนลูกนี่มันเกิดเขาไม่ใช่มันเกิดผมแล้วจริงๆผมต้องเลี้ยงเขาเพราะผมเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับอาจารย์ดาสอนลูกนี้บอกว่าเราต้องไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นแค่ลูกนกลูกกาที่เราจะไปเกาะคนกินไปที่ไหนคนก็ต้องจ่ายค่าอาหารให้เราเราไม่ใช่ลูกนกลูกกาที่จะไปพึ่งพาคนอื่นไปเอาเปรียบคนอื่นอาจารย์ดาสอนลูกนี้จริงๆให้เราตั้งใจสิเราจะโตขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่พระคัมภีร์พูดถึงที่นกก็เข้ามากินอาหารใต้เงาของต้นไม้นั้นสัตว์ก็เข้ามาอยู่ภายใต้เงาของต้นไม้ที่จะไม่ถูกอะไรเอาเปรียบเราต้องเป็นต้นไม้นั้นที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นอาจารย์ดาสอนลูกบอกว่าอย่าเป็นลูกนกลูกกาแต่เราเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คนอื่นเข้ามาพึ่งพาอาศัยเราผมเห็นด้วยอาจารย์ดาหลายคนมีนิสัยอย่างนี้ไปกินข้าวที่ไหนคนอื่นจ่ายฉันไม่เคยจ่ายเพราะฉันเป็นลูกนกลูกกาเธอต้องจ่ายให้ฉันฉันมันไม่เอาไหนชีวิตนี้มันมีแต่แย่เราต้องคิดอย่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรฉัน จะเป็นผู้จ่ายฉันจะเป็นผู้เลี้ยงฉันจะเป็นคนที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นชีวิตฉันต้องเป็นแบบนั้นเชื่อสิครับคืนนั้นผมตกใจเพราะลูกสาวผมควักเครดิตการ์ดออกมาและจ่ายค่าอาหารให้ผมลูกเขยไม่ใช่ลูกสาวก็เหมือนกันลูกสาวลูกเขยก็กระเป๋าเดียวกันผมเนี่ยประทับใจมากว่าเขาเชื่อฟังทันทีบอกว่าเขาตัดสินใจว่าต่อไปนี้เขาจะไม่มาอยู่ภายใต้ล่มโพของผมที่จะมาพึ่งเงินผมเขาขอเป็นคนจ่ายบ้างแล้วคืนนั้นมันแพงมากนะครับผมนี่ชื่นใจมากว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานเงินให้กับเขาได้พระเจ้าจะอวยพรธุรกิจการงานของเขาให้เขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นั่นเป็นสัญลักษณ์เลยว่าฉันจะไม่เอาเปรียบพ่อแม่อีกต่อไปฉันจะขอเป็นผู้จ่ายให้แก่พ่อแม่เห็นไหมครับเนี่ยเราจะต้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นที่บอกว่าเชื่อว่าเราจะมีมากกว่าเกินพอที่จะไปพระพรแก่คนอื่นได้ถ้าท่านยังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าเสียใจนะครับท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่จะศึกษาคำสอนชุดนี้ทั้งชุดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านศึกษาคำสอนชุดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆในชีวิตของท่านจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าเรื่องชีวิตที่มากกว่าเกินพอนั้นจะไปกระทบต่อทุกส่วนในชีวิตนั้นไม่ใช่ความคิดของผมเองแต่ว่าถูกเขียนในพระคัมภีร์ยอห์นเล่มที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นและมีสุขภาพดีเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญขึ้นนั้นผมขออ่านภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยฉบับของคุณหมอวรุณให้ฟัง Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers ฉบับของคุณหมอวรุณพูดอย่างนี้แปลจากภาษาอังกฤษท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านนั้นมีความเจริญมั่งคั่งในทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับทุกสิ่งชีวิตครอบครัวเลี้ยงลูกการรับใช้กำลังทุกอย่างการเงินการทองการเดินทางทุกอย่างในชีวิตไปแตะอะไรมันก็เจริญรุ่งเรืองแตะอะไรก็เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและสุขภาพของท่านก็จะดีเจริญมั่งคั่งเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งอยู่เห็นไหมครับว่าชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอนั้นไปกระทบชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านคือท่านจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกวันอันนี้สำคัญมากนะครับอันนึงที่พระเจ้าพูดกับผมทำไมผมต้องทำคำสอนออกมาเยอะมากใส่เข้าไปในยูทูบเพราะจริงๆแล้วกุญแจสำคัญมากอันนึงที่ชีวิตคริสเตียนเกิดผลไม่เกิดผลเนี่ยคือว่าท่านรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพ่อของท่านในสวรรค์มากแค่ไหนบางคนมองพระเจ้าเป็นยาจกเข็นใจมองพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรณีทีเหนียวบางคนมองพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นไม่เอาไหนเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้นเราก็เป็นแบบนั้นเราต้องรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องมากกว่ามากเกินพอคือพอพระเจ้าพูดอะไรปุ๊บเราได้ยินทันทีได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตมันหนาแน่นมีการเจิมสูงไปที่ไหนวางมือคนเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยก็หายที่จริงแล้วผมภูมิใจพี่น้องในโบสถ์ของเรามากนะครับเมื่อวันเสาร์เมื่อวานเนี้ยที่ไปประกาศข่าวประเสริฐผมเห็นด้วยตาจริงๆว่าพี่น้องของเรามีการเจิมสูงมากมีการเจิมสูงมากกว่าปกติเวลาพอเผชิญคนนี้คนไหลเข้ามาพออธิษฐานวางมือคนน้ำตาไหลคนตอบสนองนึกดูสิครับนั่นเป็นการเจิมจริงไหมการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับพวกเราที่นั่นน่ะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรามีความกล้ามากกว่าเกินพอที่จะเป็นพยานข่าวประเสริฐเรามีสุขภาพที่ดีผมสังเกตว่าสมาชิกของเราในโบสถ์นั้นป่วยน้อยหรือป่วยก็หายเกิดการอัศจรรย์มะเร็งหายปัญหาต่างๆในชีวิตออกไปมันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราชีวิตของพระเจ้ามีผลกระทบต่อความคิดของเราต่ออารมณ์ของเราชื่นชมยินดียิ้มแย้มไม่ใช่หน้าหงิกเหมือนกับต้นกระบองเพชรหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีผลต่ออารมณ์ของเรามีผลต่อความคิดมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ และมีผลต่อเงินของเราด้วยมีผลต่อทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สินของเราด้วยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนทุกคนจะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอนั้นไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทุกคนต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านคำว่ามีชีวิตมากกว่ามากเกินพอหมายความว่ามันเป็นคำที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relative term relative คือมันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้ท่านเห็นภาพไหมที่จริงพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มากกว่าเกินพอในระดับที่พระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้าอาจจะเรียกท่านเป็นแม่บ้านประกาศข่าวประเสริฐท่านก็จะมีเงินเพียงพอมีความสามารถเพียงพอที่จะทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนบ้านมากเกินพอที่จะมีกำลังที่จะสามารถล้างจานทำอะไรจัดเตรียมบ้านเพื่อเชิญแขกมาที่บ้านเมื่อวานนี้อาจารย์ดาตื่นตั้งแต่7โมงเช้าทำกับข้าวเลี้ยง2ครอบครัวตอน8โมงเย็นตอน7โมงเย็นทำกับข้าวตั้งแต่เช้า7โมงจนถึงแขกมาพอแขกกลับบ้านยังล้างจานแล้วก็เก็บบ้านอีกเอากำลังมาจากไหนก็ไม่รู้นี่แหละมีกำลังมากกว่ามากเกินพอที่จะสามารถเป็นแม่บ้านที่เชิญคนมากินข้าวได้มีเงินที่จะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงคนได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านมีเงินเก็บไว้ในธนาคารเป็นล้านล้านล้านล้านพันพันล้านล้านบาทไม่ใช่นะครับมีเงินเป็นพันล้านผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงๆแล้วปัญหาก็คือว่าเรามีมากกว่ามากเกินพอเพื่ออะไรเพื่อทำการดีให้แก่พระเจ้าสำหรับผมนั้นผมขอพระเจ้าอยู่เสมอว่าขอมีการเจิมสูงขึ้นที่จะวางมือและเกิดการอัศจรรย์มากขึ้นคนหายป่วยมากขึ้นขอการเจิมสูงขึ้นในการเทศนาขอให้เป็นสบศิบิบาลที่มีการเจิมสูงขึ้นที่จะช่วยให้สมาชิกเติบโตมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วผมขอมากกว่ามากเกินพอการเจิมความสามารถในการเทศนาความเข้าใจในพระคัมภีร์จะได้สอนพระคัมภีร์ได้ผมขอการเจิมในการรักษาโรคการอัศจรรย์ผมขอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากกว่าเกินพอเข้าใจไหมครับผมไม่เคยขอพระเจ้าว่ามีเงินเป็นล้านเพราะผมไม่ได้สนใจว่าต้องมีเงินเป็นล้านเพราะนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของผมจุดประสงค์ของผมคืออะไรอยากจะรับใช้อยากจะเป็นสบที่เกิดผลการทรงเรียกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องของว่าเรามีอะไรมากกว่ามากเกินพอเพื่อที่จะไปรับใช้พระเจ้าเวลาผมขึ้นเครื่องบินนะครับบินไปเมืองไทยหรือบินไปยุโรปผมบอกขอกำลังที่มากกว่ามากเกินพอที่จะไม่มีอาการเจ็ตแลกที่จะไม่รู้สึกเหนื่อยไปเทศนาเวลามันต่างกัน9ชั่วโมง12ชั่วโมง14ชั่วโมงให้มีกำลังขึ้นไปเทศได้วางมือได้ให้มีกำลังมากกว่ามากเกินพอ2โครินธ์บทที่9ข้อ8บอกว่ายังไงและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอและทั้งที่จะมีสิ่งของบริบูรณ์มากมายที่จะไปเก็บไว้ธนาคารและซื้อรถ10คันโอ้อวดว่าฉันรวยไปเก็บเงินไว้ธนาคารไปปลูกบ้าน100หลังเพื่อจะบอกว่าฉันนี่เป็นไฮโซมีแหวนเพชรติดอยู่บนนิ้วอีกประมาณ10วงวงละ100กะรัตให้รู้ว่าฉันนี่มันรวยมากสวัสดีค่ะและฉันมีบ้านพักต่างอากาศอยู่ต่างนอกเมืองอีกประมาณ800หลังใช่ปะครับไม่ใช่พระคัมภีร์บอกว่าทั้งที่มีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยพระเจ้าอยากให้เรามีมากกว่ามากเกินพอเพื่อเราจะไปทำการดีให้แก่พระเจ้าไปเป็นพระพรแก่พี่น้องไปหนุนใจคนประกาศข่าวประเสริฐทำการดีเชิญคนมากินข้าวบ้านเลี้ยงอาหารอย่างดีพาคนไปเที่ยวกับเราเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐเลี้ยงเขาได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาได้เรามีเงินทองเพื่อทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจท่านก็ทำธุรกิจมีมากกว่ามากเกินพอเพื่อใช้ธุรกิจของท่านประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับและนี่ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่เป็นระดับชุมชนในคริสตจักร คริสตจักรก็ต้องมีมากกว่ามากเกินพอด้วยที่จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยทั่วโลกจริงไหมครับถ้าคริสตจักรจนไม่มีเงินแล้วจะไปทำได้ยังไงเรื่องนี้ผมต้องสอนสมาชิกผมบอกให้นะครับสบที่ฉลาดนั้นต้องสอนสมาชิกเรื่องนี้เพราะสมาชิกจะได้มีมากกว่ามากเกินพอถวายเงินมากกว่ามากเกินพอแล้วคริสตจักรมีเงินมากกว่ามากเกินพอที่จะสามารถไปประกาศข่าวประเสริฐได้มากกว่ามากเกินพอในประเทศต่างๆแต่ถ้าเราสอนคริสเตียนในโบสถ์ว่าต้องยากจนต้องเจ็บป่วยงกเงินกันไปอยู่กันไปวันๆแน่นอนโบสถ์ก็ไม่มีเงินจะไปทำการของพระเจ้าได้ยังไงก็อยู่กันไปอย่างนั้นนะ20 30คนอยู่กันอย่างจนๆจนวันตายนะครับผมฟังเรื่องนี้แล้วผมสงสารว่าทำไมคริสเตียนถึงไม่เข้าใจหลักการพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีความสุขในทุกด้านมีชีวิตที่มีความสำเร็จในทุกด้านคริสเตียนหลายคนนั้นอยู่แบบสังกตายไปวันๆคริสเตียนหลายคนนั้นวิญญาณของเขานั้นมันแห้งสนิทขาดความเชื่อกังวลใจชีวิตนั้นมันฝ่ายวิญญาณนั้นมันแย่มันไม่ชีมีมากกว่ามากเกินพอคริสเตียนหลายคนนั้นสุขภาพก็เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาอยู่แบบสังกตายลากขาไปวันๆการเงินก็ไม่พอเพียงชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอมีหนี้สินมากมายเอาละครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตมนุษย์หลายคนมีหนี้สินหลายคนเจ็บป่วยแต่เราจะมานั่งว่ากันประนามกันมีประโยชน์อะไรเราจะไปพูดเรื่องเก่าทำไมล่ะเราไปพูดเรื่องอดีตทำไมล่ะต่อไปนี้ตั้งแต่ฟังคำสอนชุดนี้เราเริ่มตั้งต้นใหม่ดีไหมครับเราจะเชื่อพระเจ้าว่าพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อเราจะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอภาษาอังกฤษบอกว่า more than enough more abundantly มากกว่ามากเกินพอเราเริ่มต้นเข้าไปในชีวิตนั้นด้วยกันดีไหมครับเราทิ้งอดีตไว้สิ่งเก่าๆมันก็ผ่านไปแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่เราจะเข้าไปสู่ชีวิตที่มีมากกว่ามากเกินพอในทุกด้านทุกแง่ทุกมุมในชีวิตดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพระคัมภีร์พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่าแล้วผมไปแปลเป็นภาษาไทยฟังพระเยซูบอกว่า I came so that they may have and enjoy life and have it to the full until it overflowsในภาษาอังกฤษแปลชัดกว่าภาษาไทยบอกว่า they may คำว่า may ในภาษาอังกฤษมันคำว่าท่านมีสิทธิที่จะมีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเห็นภาพพจน์ไหมครับภาษาไทยไม่มีคำว่า may เวลาแปลเป็นภาษาไทยมามันไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษแสดงว่าพระเยซูบอกว่าเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอหยิบยื่นให้เราเรียบร้อยแล้วผ่านมือของพระเยซูแต่ว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะมีชีวิตแบบนั้นดังนั้นเราถึงไม่เห็นนะนอกในคริสตจักรเกิดขึ้นกับทุกคนจริงไหมครับต่อไปนี้เราเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นเอลชาดายเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงเลี้ยงดูสนับสนุนและประทานให้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเชื่อว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ร่ำรวยมีอย่างไม่จำกัดและข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนและทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตข้าพเจ้าจะไปใช้เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับปัญหาคืออย่างนี้คริสเตียนมากมายในโลกเมื่ออ่านพระคัมภีร์ยอห์นบทที่10ข้อ10หรืออ่านพระคัมภีร์ตอนไหนก็ตามเช่นผู้ประสาทแปลกก็ดีการรักษาโรคก็ดีแล้วก็ตัวเองบอกว่าฉันยังไม่มีประสบการณ์การรักษาโรคฉันยังไม่เคยมีประสบการณ์การพูดภาษาแปลกๆฉันยังไม่มีประสบการณ์การมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอฉันไม่เคยถูกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเมาด้วยพระวิญญาณเอาละในเมื่อฉันไม่มีประสบการณ์ดังนั้นฉันขอละลายเจือจางพระคำของพระเจ้าเทน้ำลงไปให้มันเจือจางลงหรือหาเหตุผลของมนุษย์มาอธิบายว่าพระคัมภีร์เหล่านี้มันหมดไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วมันไม่เกิดในโลกปัจจุบันแล้วละลายไปซะหรือว่าทำให้มันเจือจางแล้วก็อธิบายบอกว่ามันไม่เป็นจริงในโลกนี้อีกต่อไปผมอยากจะหนุนใจนะครับแทนที่เราจะเย่อหยิ่งจองหอง และพยายามต่อสู้กับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามันไม่เป็นจริงเพราะประสบการณ์ของฉันไม่มีเราควรจะถ่อมใจลงและถามพระเจ้าว่ามีอะไรไหมที่หนูต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีอะไรไหมที่ข้าพเจ้าจะต้องปรับปรุงในชีวิตที่จะไปถึงจุดที่พระคัมภีร์พูดได้ถ่อมใจขอพระเจ้ายกระดับประสบการณ์ของชีวิตขึ้นไปสู่ระดับของพระคัมภีร์ผมเป็นคริสเตียนประเภทนี้จริงๆนะครับพระเยซูไปแตะที่โลงศพมนุษย์คนนั้นตายก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมขอพระเจ้าบอกว่าผมยังไม่มีประสบการณ์นั้นแต่ขอพระเจ้ายกประสบการณ์มาวันหนึ่งถ้าผมบินไปประเทศไทยหรือไปงานศพไหนสักงานศพนึงแล้วผมเอามือไปแตะโลงเขาจะขึ้นมาจากความตายมันเกิดในพระคัมภีร์ได้มันต้องเกิดในยุคผมได้จริงไหมคนเป็นง่อยนั่งอยู่บนเก้าอี้เดินไม่ได้พระเยซูให้เขาขึ้นมาเดินได้ผมขอประสบการณ์ว่าวันหนึ่งคนเป็นง่อยจะเดินได้คนหูหนวกจะได้ยินคนตาบอดจะได้เห็นมีประสบการณ์ว่าพระเยซูเดินบนน้ำแต่ผมยังใจกล้าไม่พอที่จะไปเดินบนน้ำนอกจากพระเยซูเรียกผมเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดนั้นมันเป็นจริงทั้งหมดและเราสามารถมีประสบการณ์ได้ถ้าเราขอพระเจ้าด้วยความถ่อมใจแทนที่จะต่อสู้กับพระคัมภีร์หาเหตุผลมาเถียงกับพระคัมภีร์อ้างศาสนศาสตร์มาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมผมไม่แคร์หรอกครับศาสนศาสตร์ถ้ามันขัดกับพระคัมภีร์ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมขอพระคัมภีร์เป็นหลักจริงไหมครับดังนั้นขอพระเจ้าสิครับไลฟ์ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ฟังดีๆนะครับไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคนหย่ากันทะเลาะกันตีกันลูกเต้าไปติดยาเสพติดคนไปฆ่ากันยิงกันทะเลาะกันมีสงครามคนยากจนคนเจ็บป่วยอย่างที่ผมบอกว่าผมดูภาพยนตร์อันนึงจากประเทศไทยตั้งแต่ปี2500จนถึง2537อะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหแบบดูหนังประวัติศาสตร์ไทยในกรุงเทพเนี่ยผมดูแล้วผมใจตกไปถึงตะตุ่มเลยภรรยาจ้างมือปืนมาฆ่าสามีสามีจ้างก็ฆ่ากันยิงกันในประเทศในกรุงเทพเต็มไปหมดเกิดการปฏิวัติตีกันทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองในกรุงเทพผมเห็นแล้วบอกผมก็บอกว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้นห้ามโทษพระเจ้าถ้าท่านยังไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในระดับพระคัมภีร์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นผู้ผิดพระเจ้าของเราทำถูกเสมอพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงผู้ที่ต้องปรับปรุงและผู้ที่ทำผิดคือมนุษย์มีบุคคลสองประเภทเท่านั้นที่ทำผิดพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องเลยในสองประเภทนี้พระเจ้าถูกหมดตลอดเวลาไม่เคยทำผิดเลยมีบุคคลสองประเภทนั้นที่ทำผิดคือหนึ่งซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วสองก็คือคนที่ท่านเห็นในกระจกเวลาท่านยืนอยู่หน้ากระจกคือใครล่ะครับตัวเราเองห้ามโทษพระเจ้าถ้าท่านยังเจ็บป่วยอยู่ท่านยังจนอยู่ท่านยังอ่อนแรงอยู่ท่านยังไม่เกิดผลท่านมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกันตีกันจะหย่าร้างกันไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าทั้งนั้นท่านเลือกทางของท่านเองท่านทำพลาดเองท่านมีปัญหาเองผู้ที่ต้องเปลี่ยนคือใครตัวเราและผมสังเกตนะครับผมจะจบตอนนี้แล้วต่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเรียนลึกขึ้นลึกขึ้นว่าเหตุผลอะไรที่คริสเตียนในโลกจำนวนมากมายไม่มีชีวิตแบบจอห์นบทที่10ข้อ10คือชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราจะเรียนกันในครั้งหน้าแต่วันนี้ผมขอให้อารัมภบทนิดนึงว่ามีคริสเตียน2ประเภทที่ไม่มีชีวิตที่มากเกินพอคริสเตียนประเภทหนึ่งคือคริสเตียนที่รู้พระคัมภีร์แต่ดื้อด้านและไม่เชื่อฟังโดยตั้งใจเองพระเจ้าบอกถวาย10รถก็ไม่ถวายแล้วจะทำไมพระเจ้าบอกให้ไปประชุมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ก็ฉันจะไม่ไปแล้วจะทำไมฉันจะไปตีกอล์ฟวันอาทิตย์พระเจ้าบอกว่าให้รักพี่น้องให้อภัยพี่น้องก็ฉันจะไม่ให้อภัยแล้วจะทำไมล่ะ คือเขารู้ว่าต้องอภัยเขารู้ว่าต้องถวายสิบลดเขารู้ว่าต้องไปโบสถ์เป็นประจำแต่เขาจะไม่ทำและจะทำไมฉันไม่แคร์ในเมื่อเขาดื้อด้านไม่เชื่อฟังแล้วเขามีปัญหารถชนเป็นมะเร็งป่วยลูกเต้ามีปัญหาพอไม่มีพระพรจากพระเจ้าก็อย่าโทษพระเจ้าเขาดื้อด้านเองแต่มีคริสเตียนประเภทหนึ่งซึ่งผมก็อยู่ในจำนวนนั้นในสมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็เกิดปัญหามากมายในชีวิตตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆคือประเภทไหนล่ะครับโฮเซียบทที่4ข้อ6ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้คริสเตียนในประเภทหนึ่งทำผิดพลาดไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าจิตใจไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าดื้อด้านกบฏต่อพระเจ้าแต่เพราะขาดความรู้และความเข้าใจนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมพูดตรงๆว่าทำไมเราถึงลงทุนลงแรงเยอะมากเลยที่จะทำคำสอนออกมาเป็น MP3 ใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตทำคำสอนมาเป็นวิดีโอใส่ไปใน YouTube ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนผมวันตายที่ผมตายจากโลกนี้ไปคนไทยก็ยังฟังได้ก็ยังดูได้เพราะว่าผมเป็นห่วงคนไทยคนลาวว่าเวลาผมไปประเทศไทยนะคนป่วยเยอะมากคนมีปัญหาการเงินเยอะมากบ้านแตกสะแหลกขาดชีช้ำกระลำปีโอ้ยสามีไปมีเมียน้อยลูกเต้าพังทลายกันเยอะแยะเต็มประเทศไทยไปหมดเลยเพราะขาดความรู้เพราะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงขาดคำสอนแม้แต่ในคริสตจักรก็เป็นดังนั้นพระเจ้าถึงต้องแต่งตั้งคนบางคนที่มีของประทานในการสอนพระคัมภีร์มาสอนเพื่อให้เกิดความรู้และคราวนี้ท่านต้องเลือกแล้วล่ะท่านจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังถ้าท่านไม่เชื่อฟังและไม่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ก็เป็นความผิดของท่านห้ามโทษพระเจ้าแต่ถ้าท่านเชื่อฟังท่านก็จะได้สิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาไว้อาเมนไหมครับแสดงว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องศึกษาค้นคว้าฟังคำสอนศึกษาพระคัมภีร์นะครับว่าอะไรพระคัมภีร์สอนเราว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรจะทำอย่างไรกับการเงินทำอย่างไรกับสุขภาพทำอย่างไรกับในการดำเนินชีวิตกับญาติพี่น้องกับเพื่อนผู้รับใช้สิ่งเหล่านี้เราต้องกลับใจทุกๆวันและเปลี่ยนแปลงทุกๆวันถ้าเรากลับใจยอมเปลี่ยนแปลงทุกๆวันชีวิตเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้เห็นภาพไหมครับดังนั้นอยากหนุนใจวันนี้ผมจะขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราต่อคราวหน้ากลับมาย้อนมาดูว่าเราจะทำยังไงที่จะมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคกีดขวางในชีวิตของเราที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเข้าไปสู่ชีวิตนั้นได้เอเมนไหมครับใครอยากมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเอเมนใครเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าใครเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้แต่เราต้องทำส่วนของเราจริงไหมครับจริงไหมที่จริงแล้วแม้แต่ความรอดเราต้องทำส่วนของเราเลยหลายคนบอกโอ้พระเจ้าทำส่วนพระองค์หมดฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่จริงนะครับตอนรอดท่านทำอะไรล่ะครับต้องตัดสินใจเชื่อจริงไหมตัดสินใจเปิดปากพูดข้าแต่พระเยซูลูกขอรับพระองค์เป็นพระเจ้าเราต้องทำส่วนของเราคือเชื่อในใจและประกาศด้วยปากจริงไหมครับเราต้องทำส่วนของเราเช่นเดียวกันเราต้องทำส่วนของเราทำอย่างไรล่ะที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้วันนี้ผมอยากจะสรุปว่าให้เราเริ่มตั้งต้นเอาจริงเอาจังแม้ว่าอดีตผ่านไปเรายังไม่มีประสบการณ์กับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอไม่เป็นไรครับไม่มีใครต่อว่าท่านพระเจ้าก็ไม่ประณามท่านแต่ต่อไปนี้เราจะเริ่มก้าวเข้าไปทีละนิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภายในวันเดียวพระเจ้าก็เปลี่ยนผมทีละนิดเรียนรู้ไปพระเจ้าก็พาผมไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ผมต้องถ่อมใจยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนยอมวิถีทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเช้านี้ผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์บทฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่ามีคำสอนขั้นพื้นฐานอยู่หลายประการที่เราควรจะก้าวออกไปจากขั้นปฐมกอไก่ขอไข่ หลักข้อเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการกลับใจใหม่หลักข้อเชื่อเรื่องเกี่ยวกับบัพติศมาหลักข้อเชื่อเรื่องการชีวิตนิรันดร์การตัดสินของพระเจ้าและการวางมือการวางมือนั้นเป็นหลักข้อเชื่อขั้นพื้นฐานไม่ใช่ชั้นมหาวิทยาลัยแต่เป็นแค่ป.1 ป.2พระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์มากมายเพื่อเรานั้นจะสามารถมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้ทำไมเราเรียนมาจากหมอว่าเราต้องกินอาหารที่ถูกต้องกินวิตามินกินแคลเซียมกินอาหารเสริมต่างๆเพื่ออะไรครับทำไมเราทำสิ่งเหล่านั้นล่ะเพราะเรารักตัวเองจริงไหมเราอยากให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงเมื่อหลายปีมาแล้วผมไปพบหมอคนหนึ่งเพราะผมเริ่มป่วยแล้วหมอถามว่าคุณกินวิตามินดีหรือเปล่าเขาบอกไม่เคยกินเลยคุณกินแคลเซียมไหมไม่เคยกินเลยเขาบอกว่าคุณอยู่ซีแอตเทิลคุณต้องกินวิตามินดีและแคลเซียมทุกวันผมก็ถามว่าทำไมเพราะผมเป็นหมอผ่าตัดผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาบอกว่าเพราะว่าซีแอตเทิลไม่มีแดดมีแดดน้อยมากและแสงแดดเป็นตัวนำเป็นตัวทำให้ร่างกายเราผลิตวิตามินดีถ้าขาดแสงแดดก็จะไม่มีวิตามินดีในร่างกายแล้ววิตามินดีมีหน้าที่เอาแคลเซียมที่เรากินจากนมหรือเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในกระดูกของเราดังนั้นเมื่อไม่มีแสงแดดไม่มีวิตามินดีแคลเซียมที่กินเข้าไปมันก็ละลายหายไปหมดมันไม่เข้าไปในกระดูกทำให้พอแก่ตัวอายุ 70-80 กระดูกเราก็จะเปราะแล้วก็จะหักง่ายแล้วเราก็จะเจ็บป่วยมีปัญหาเพราะขาดแคลเซียมในเม็ดเลือดผมก็เลยเริ่มกินวิตามินดีเพราะผมรักตัวเองผมไม่อยากจะหลังหักเร็วกระดูกหักเร็วผมก็เริ่มกินแคลเซียมผมเริ่มกินอาหารเสริมเพราะอยากที่จะสุขภาพแข็งแรงพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์มากมายเพื่อสุขภาพฝ่ายร่างกายฝ่ายวิญญาณและสุขภาพฝ่ายจิตใจของเราและสุขภาพฝ่ายการเงินแน่นอนการวางมือก็เป็นเรื่องหนึ่งการศึกษาพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งการไปโบสถ์เป็นประจำก็เรื่องหนึ่งการกลับใจใหม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราต้องปฏิบัติในชีวิตเพื่อเราจะเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่าบริบูรณ์มากกว่าเกินพอได้คริสตจักรของเราที่นิวโฮปเราอยากจะนำทุกอย่างมาปฏิบัติหมดที่อยากนำปฏิบัติที่ผมเป็นผู้นำเนี่ยพาท่านมาถึงจุดนี้สอนท่านปฏิบัติให้ท่านเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้ารักท่านพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ดีแข็งแรงเกิดผลมั่งมีสีสุขถ้าเราเอาหลักการในพระคัมภีร์มาปฏิบัติชีวิตเราก็จะมั่งมีสีสุขจะเจริญรุ่งเรืองจริงไหมครับการวางมือก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันการศึกษาพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำฟังคำสอนมากๆเกิดความเชื่อให้อภัยเป็นผู้ให้สร้างอาณาจักรสร้างคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของตัวเองอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปสู่ชีวิตที่สำเร็จมั่งมีสีสุขอย่างที่ยอห์นเล่มที่3ข้อ2พูดถึงเราต้องก้าวไปทางของพระเจ้าวิถีทางของพระเจ้า The way of God is the way to prosperity, success and the wayTo the super abundant life, the way of God, วิธีของพระเจ้าถ้าเราเลือกทางของเราเองเราอาจจะล้มเหลวข้าพเจ้าขอไปตามวิธีของพระเจ้าทางของพระเจ้านะครับมีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านอธิษฐานรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์แล้วก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเริ่มโดยการอะไรครับออกจากการเป็นคนบาปที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์และก็เชื่อฟังพระเจ้าวันต่อวันดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไปวันต่อวันและในที่สุดท่านจะมีชีวิตอย่างที่พระเยซูทรงสัญญาในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10อธิษฐานว่าตามผมรับเชื่อพระเยซูนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ขอเชิญองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูก ณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเรียนรู้วิธีของพระองค์ทางของพระองค์ลูกจะเชื่อฟังเดินไปด้วยความเชื่อกับองค์พระเยซูคริสต์ขอพระองค์ช่วยลูกให้อภัยบาปแก่ลูกล้างชีวิตของลูกสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ชีวิตของพระเจ้าไหลเข้ามาในทุกด้านทุกมุมฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณเกี่ยวกับการเงินฝ่ายความสัมพันธ์ชีวิตครอบครัวชีวิตของลูกจะดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อผมวางมือท่านนั้นท่านรับด้วยความเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรท่านเอเมนไหมครับท่านอาจจะป่วยอยู่พระเจ้าอาจจะรักษาท่านให้หายป่วยท่านอาจจะมีปัญหาบางเรื่องพระเจ้าลงมาล้างสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตให้พระพรให้พระคุณแก่ท่านที่ท่านจะมีชัยชนะได้ในเรื่องนั้นนะครับผมสังเกตจริงๆนะคนที่ถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าแตะยอมให้พระเจ้ามาช่วยนั้นพระเจ้าจะประทานพระคุณให้พระคัมภีร์บอกว่า God gives grace to the humble พระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจดังนั้นเมื่อท่านออกมาหาพระเจ้าให้พระเจ้าแตะท่านให้พระเจ้ามาช่วยท่านนั้นท่านแสดงความถ่อมใจว่าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยท่านเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บตัวทำลายตัวขโมยตัวที่มาฆ่าจงออกไปจากร่างกายของคุณน้อยในพระนามพระเยซูคริสต์จงหายป่วยจงมีอายุยืนยาวขอการปกป้องของพระเจ้าการรักษาโดยบาดแผลของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณน้อยณบัดนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำลายแอกบนชีวิตของเขา Amen. ยกเอาภาระออกจากชีวิตของเขาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นภาระนั้นจงถูกยกออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์หายป่วยในนามพระเยซูคริสต์หายป่วยในพระนามพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา Thank you Jesus มีใครป่วยไหมครับฮาเลลูยา Thank you Jesus พระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอให้หัวใจแข็งแรงขอให้ร่างกายแข็งแรงยังอัศจรรย์โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปในนามพระเยซูจงหายป่วยขอพระเจ้าประทานหัวใจใหม่เส้นโลหิตใหม่หัวใจแข็งแรงไม่อ่อนแออีกต่อไปจงหายในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับกล้ามเนื้อของเขาที่หัวใจเส้นเลือดจงเปิดออกการเต้นของหัวใจจงเป็นปกติกำลังมาอย่างอัศจรรย์ความจำดี Hallelujah. ในนามพระเยซูเราเชื่อว่าเขาจะมีสุขภาพที่ดีมากกว่ามากเกินพอโดยสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้กับเขาแล้วบนไม้กางเขนพระองค์ทรงถูกเฆี่ยนและบาดแผลนั้นทำให้เขาหายโรคทำให้คุณน้อยหายโรคโดยบาดแผลของพระคริสต์ในนามพระเยซูเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้เขาหายเจ็บในนามพระเยซูอาการเจ็บป่วยจงหลุดออกไปณบัดนี้เข่าแข็งแรงขาแข็งแรงยังอัศจรรย์ในนามพระเยซูHealed in the name of Jesus. จงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปแข็งแรงที่จะรับใช้องค์พระเยซูคริสต์และผู้รับใช้ของพระองค์อายุยืนเจ้ายังอัศจรรย์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาในนามพระเยซูขอพระเจ้าประทานความมั่งคั่งความเจริญทุกด้านในชีวิตสติปัญญาสุขภาพการเงินเทลงมาจากสวรรค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์In the name of Jesus. ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นรู้จักองค์พระบิดามากขึ้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูจงเกิดผลมั่งมีสีสุขฮาเลลูยากำลังอัศจรรย์แต่อะไรก็เกิดผลลูกค้าให้ความโปรดปรานคนลูกค้าที่ป่วยเข้ามาทำการตกแต่งกับหายโรคด้วยมือนี่จะเต็มไปด้วยการเจิมจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูไม่ใช่แค่เสริมสวยเท่านั้นแต่เกิดความรอดและหายโรคในนามพระเยซูในนามพระเยซูเจริญรุ่งเรืองมากกว่ามากเกินพอในทุกด้าน Filled with the grace of God right now the grace of God Hallelujah filledGlory. Fill with the glory of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. พระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่เต็มล้นเกิดผลเป็นพระพรแก่คนมากมายเทพระวิญญาณลงมาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมา is good. Filled. ความโปรดปรานของพระเจ้าความมั่งมีพาลูกค้าเข้ามาในร้านอาหารลูกค้าโปรดปรานเขาการเงินไหลมาเทมาสุขภาพที่ดีไหลไม่เจ็บศอกไม่เจ็บนิ้วไม่เจ็บมือแข็งแรงเข่าแข็งแรงในพระนามพระเยซูไฟอ่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังประทานพระสิริให้แก่เขาฮาเลลูยาMore of Jesus Christ in you. ขอให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นหัวใจของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขามากขึ้นมากขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นมากขึ้นขอไปพระคุณให้แก่เขาเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ในอนาคตทุกอย่างขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จขอพระเจ้าประทานพระคุณมากมายเพราะลูกของพระองค์คนนี้สัตย์ซื่อต่อพระองค์เขารับใช้พระองค์เข้ามาโบสถ์เขาเอาจริงเอาจังกับพระองค์ขอพระองค์ยกเขาขึ้นทานสิ่งดีกับเขายังอัศจรรย์แม้เขาจะไม่สมควรแอบเพลินเพราะพระคุณของพระองค์เจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดจัดสรรหาดูแลรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเขา Fill her body with your blessing the blessing of Abraham the blessing of Abraham prosperity ขอน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการตัดสินใจในชีวิตทุกๆวันมากกว่ามากเกินพอที่เขาจะตัดสินใจสิ่งที่พระเจ้านำทางขอพระเจ้าเมตตาเขามีความชัดเจน Then sings my soul my Savior God to thee Come on let's sing and then sing my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์